You're with SBS Radio.
Ibababa ni Tresorero Scott Morrison ang kanyang pangatlong budget federal bukas ng gabi. Ilang bagong proyekto at inisyatibo ang ipinahayag na. Sa ating wika, narito ang ulat na tinipon ni Samantha Benyak-Brooks, Biwa Kwan at Evan Yang na nagsabing aabutin pa ng ilang panahon bago mailabas ang ilang pondo ng gobyerno sa susunod na taong pampinansyal. Sa harap ng paglalabas ng pangatlong budget federal ni Tresorero Scott Morrison, may mga ipinahayag na bagong inisyatibo. Ipinakita ng mga ulat na ang bawas sa personal na buwis ay gagawin para sa mga taong nasa ibaba ng antas na sweldo na kumikita ng hanggang $87,000 bawat taon. Inaasahan ding magkakaroon ng pagbabago sa antas ng buwis para sa mga may malaking sweldo simula sa taong 2024 at sa mga kumikita ng $180,000 bawat taon na itataas sa darating na panahon. Sinabi naman ni Ministro Matthias Korma ng Pananalapi na ang mababa at kalagitnaang sumusweldo ay malamang nagumastos ng anumang bawas sa buwis na magpapalaki ng mga taong may trabaho.
The government has made very clear that when it comes to personal income tax cuts, our first priority is to provide tax relief to low and middle income earners. I mean, that is obviously good for them and it's good for the economy, and the detail and the specifics will be part of the budget on Tuesday.
Pero sinabi ni Scott Morrison na ang bawas sa buwis ay hindi masyadong malaki, yun lamang kaya ng budget. Sa isang panayam sa Nine Network, ipinagtanggol niya ang desisyong bawasan ang buwis sa panahong nasa kulang o deficit pa din ang budget.
Now, we think it's important to have two rails, keep control on taxes, keep control on spending, and that's how you get yourself on a sustainable path to a budget balance that can guarantee the essential services that Australians rely on because it delivers and supports a stronger economy.
Sinabi naman sa ABC ng tagapagsalita ng Tresoreria ng Oposisyon, Chris Bowen, na ang bawas ay dapat gawin lamang bilang kapalit ng malusog na surplus sa budget.
Talk about a surplus which would be facing headwinds in the international economy. 0.5% will be blown over in a light breeze of an international downturn at any time over the next 4 or 10 years. Now, on their own figures, they don't do better than 0.5% of GDP, but I think Australia does deserve better than that.
Ang serbisyo sa kalusugan sa isip na Lifeline ay bibigyan ng $34 milyong na pondo upang palakihin ang kanilang serbisyo sa telepono. Ay makakatulong sa organisasyong tumanggap ng mas maraming tawag at suportahan ang kanilang mga tauhan. Sa pagpapahayag sa video ng hakbang, sinabi ni Punong Ministro Malcolm Turnbull na ang pondo ay susuporta sa isang mahalagang gawain.
Thousands of volunteers taking calls from people who are lonely, who are in crisis, who are thinking of taking their own lives. And their love changes and saves lives. But they need more support. They need better computers, better systems. And so we're providing $34 million of additional funding to support Lifeline.
Samantala, ang mga naghihirap sa spinal muscular atrophy ay maaaring makabili ng gamot sa kapraso ng kanyang tunay na halaga. Ang sakit na spinranza ay nagpapabagal ng paglago ng sakit at maaaring magpaganda ng motor function na ngayon ay mabibili sa ilalim ng Pharmaceutical Benefit Scheme o PBC mula sa darating na Hunyo para sa lahat ng pasyenteng nasa ilalim ng 18 taong gulang. Ang isang taong supply ng gamot ay tinatayang magkakahalaga ng $370,000 pero ngayon ay maaari nang mabili sa halagang $40 lamang bawat reseta. Sinabi ni Ministro Greg Hunt na ang pondo ay makakapagligtas ng maraming buhay.
We know that spinal muscular atrophy is such a difficult condition. In many cases, of course, it has been tragic over the years, and for parents, this is a message that nobody wants to hear.
Samantala, isang tumako task force naman ang itatatag. Kasama dito ang mga bagong kapangyarihan ng tax office na magpataw ng buwis sa mga tabako at ang bagong batas na kailangan kumuha muna ng permiso bago makapag-angkat ng tabako. Sinabi ni Ministro Kelly Dwyer ng Revenue, na ito ay lilikom ng milyon-milyong dolyar bilang buwis.
And we are very confident that the government will see a significant increase in revenue by disrupting these criminal syndicates, by making sure we get our hands on the illegal tobacco that's coming into this country, and by making sure that the tobacco that is imported by those people who in fact are legally able to import tobacco.
Sinabi naman ni pangalawang punong ministro Michael McCormack na ang budget ay magiging responsable sa kabila ng pagsasabi noong nagdaang buwan na magkakaroon ito ng maraming regalo. Idinagdag niya na samantalang ang budget ay magdadala ng ilang mahalagang proyekto sa kahabaan ng bansa, hindi papayagan ng gobyernong ang paggastos ay sumobra.
And we are very confident that the government will see a significant increase in revenue by disrupting these criminal syndicates, by making sure we get our hands on the illegal tobacco that's coming into this country, and by making sure that the tobacco that is imported by those people who in fact are legally able to import tobacco.
Ang budget sa taong ito ay ibababa bukas, 8 ng Mayo, sa ganap na 8 talahat. Ang budget sa taong ito ay ibababa bukas, 8 ng Mayo, sa ganap na 8 kalahati ng gabi.
Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.